2 Corinthians chapter 7. Lek panwa kemi, git posanga tautaunga tone iman gita leda. Toto sawakaronga tinida aya ikaroga loloda aya muk, ma sawakaronga ikaroga tautaurida iwot paya mao deu imatai, manto tatnan ga iruaya, mambe yava isigiri iwage aya muk ga iruaya. Toa berawa tatalolon ngan deo tatapasolan mambe ele ul tautaunga yeneno ngan gita. Manta lolomi inam pagai. Gaya karo karonga paemao ngan yava eta mao. Be gaya paeavu ngan yava eta mao. Ga apakaka yava eta ngan baranga eledanga sisid mao pare. Na karoposanga tone ngan davanga gimi mao. Be mambe na keo ngan gaila. Loloma ikim gimi kape tau. Goeve, matara vivita mao tamate. Danga eta irangranga ni karo ga loloma itnan gimi mao. Gauna karoposanga matua bedane pagimi be namataur mao. Tiniki gel kape ngan gimi ga lolok itarri kemi ngan gimi. Tautau nga gir karonga kulupulupu iwotot ngan gai be lek tin gel yenono kape tau ngan gimi maitne. Be nganaro tuwaiwa ala out Macedonia gai arangrangan ayar ga eta mao. Karonga kulupulupu imata erga eri iwotot ngan gai. Gir panwa gaut tiwanga ti parau pagai be mataurnga ipaparau lolomaya ipare. Be deo e yava toa I patarri sa padua toa lolori keti. E isula taitus ga inam pagai, tangan karonga toane e I patarri lolomai pare. Be e I patarri lolomai ngan karonga toane kekelen mau. Be lolomai itarri pare ngan sa taitus I palongo gai mambe gimi a patarri e I lolo pare. E palongo gai mambe gimi lolomi I kim tau ngan geranga gau, ga lolomi isat ngan lemi karonga paya mau. Galolomi matua ngan gau pare. Nalongo toa berawa ta tiniki gel kape tau. Tautaunga laulawede pare toa na voriga ila pagimi ikaro galolomi isat be gau lolok ila tau ngan karonga toa ne mau. Lolok ila tere ngan sa laulau toawa ikaro galolomi isat kau tere be lemi lolo isat yenono mole tau mau. Be lavone tiniki gel. Tiniki gel ngan na karo galolomi isat mau. Be tiniki gel ngan sa lemi lolo isat ikaroga gimi apu lolomi. Deo kekelen ipaut lemi lolo isat tone, ta irangrangan yave eta ikeoga gaya payavungan lolomi mau. Wanga deo ipaut lemi lolo isat, e ikarongan sa iwanga gimi apu lolomi ta irangrangan ibare gimi mulian. Irangrangan ta tolotolangan lolo isat toa berane mau. Be lolo isat togir panotano yayad, Ene ikakaro gid ga irangrangan timate ga tiruaya. Ega, agerra lolo isat toa deo ipaut lolo miai. Ene ipapot lemi karonga kemi ga birane. Aparpar ngan nasinga karonga deo ikim, ga apatutui lemi karonga ta eram iwot kemi pare, ga lolomi bake ngan karonga sat, ga amataut deo, ga aurwan gai, ga lolomi matua ngan gai, ga apanasi abatuawa ngan ele karonga sat, Ngan lemi karonga tuwa ngarene, gimi a pasolan mambe lemi idie leta paya mau mau. Lek ipu ngan vorenga laulau tuwa ere pariwa pagimi, eni ngan pasolan nga yavatoa ikaro karonga sat mau, ga ngan luanga yavatoa aya karonga paya mau wa mau pare, be na vorengan sa nakim gimi a gerra mambe lemi karonga kim nga aya ngan gai iwot masaya I deo imatai. Tota karonga tuwa ngarene ikaro ga loloma itarui. Lemi karonga tuane ikaro ga loloma itarui, be loloma itarui pare ngan taitu sele tin gel. Ngan sa gimi tuang arana akaro ega I lolo kemi pare. Ngan sa mugae na pakurungan gimi pan taitus, be gimi akaro ga maya maya gao eta ngan pakurunga tuane mau. Lemi karonga tuang arane ipasolan mambe posanga tua gaya kakaro pan taitus ngan gimi eni tautaunga. Laleri mambe lemai posanga tuang arwa ila pagimi eni tautaunga. Taitus I matananan mambe gimi abara e ga alolon ngane kape, ga amataur ta alongo ilinge. Tota e ilolo ikim gimi kape tau. Ta gautiniki gel ngan sa ngandanga tuangarane, narangrangan nayadi gimi.